Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo 9. do 15. ajeta suri Eš-Šems učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Uspjeće samo onaj koje očisti, a bit će izgubljen onaj koje na stramputicu odvodi. Semud je zbog obijesti svoje poricao, kad se jedan nesretnik između njih podigao. Allahov poslanik im je doviknuo: brinite se o Allahovoj kamili i vremenu kad treba da pije. Ali mu oni nisu povjerovali, već su je zaklali, i gospodar njihovih je zbog grijeha njihovih uništio i do posljednjeg istrijebio, ne strahujući zbog toga od odgovornosti. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir, na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Mirive slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Kenan Čorba, vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Pregovori Irana i Amerike, Arakči, neizravni razgovori Irana i Amerike počinju u subotu. Putovanje bez uspjeha Netanjahua u Washington. Za Plenkovića hitan izborni zakon. Secesionistima samo osuda. U ime Boga milostivog samilosnog, poštovani gledaoci, assalamu alaikum i dobro vam veče. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Ministar vanjskih poslova Irana izjavio je da će neizravni razgovori Irana i Amerike započeti u subotu 12. aprila u Omanu.
Sejd Abbas Arakči, ministar vanjskih poslova Irana, napisao je na društvenoj mreži X: Iran i Amerika sastaće se u subotu u Omanu radi neizravnih razgovora na razini visokih zvaničnika. Ministar vanjskih poslova Irana je naglasio: Neizravni razgovori Irana i Amerike prilika su, ali i test za Washington.
Muzakirat ham turke elam shod va man ham dishab ta tweeti elam kardam roz shanbe.
Arakči je također danas po ulasku u Alžir na sastanak sa tamošnjim zvaničnicima, odgovarajući na pitanja novinara o pregovorima Irana i Amerike, rekao: Važnost oblika pregovora, bilo izravnih ili neizravnih, po mom mišljenju, nije na prvom mjestu. Ono što je doista važno jeste da li su pregovori efikasni ili ne, ozbiljnost stranaka, njihove namjere i volja za postizanjem dogovora. U tom smislu, oblik pregovora podređujemo različitim faktorima zbog čega smo odabrali neizravne pregovore. Arakči je dodao: Razlog tog odabira je činjenica da pregovori u kojima se putem pritisaka i prijetnji nameću stavovi zapravo predstavljaju diktiranje, a mi u takav pristup ne vjerujemo. Neizravni pregovori mogu jamčiti stvaran i učinkovit dijalog. Mi ćemo nastaviti tim putem. Donald Trump, predsjednik Amerike, u ponedjeljak navečer u Bijeloj kući je izjavio: "Trenutno smo u izravnim razgovorima sa Iranom, u subotu ćemo imati važan sastanak i svi znamo da bi postizanje novog dogovora bilo bolje." Steve Witkoff, glavni američki pregovarač i Trumpov posebni izaslanik za regiju Zapadne Azije, reagovao je na Arakčijevu objavu na mreži X u kojoj je stajalo: "Iran još jednom naglašava da nikada i ni pod kojim uslovima neće težiti traženju, proizvodnji ili posjedovanju nuklearnog oružja", napisavši u komentaru "odlično". Međutim, Witkoff je taj komentar nekoliko minuta kasnije izbrisao.
Glasnogovornik Kremlja izjavio je da Rusija podržava planirane kontakte između Amerike i Irana u Omanu u cilju smanjenja napetosti oko pitanja nuklearnog programa, te da želi diplomatsko rješenje problema. Dmitri Peskov u utorak je, odgovarajući na pitanje podržava li Moskva početak pregovora Irana i Amerike, kazao: "Naravno, više puta smo rekli da smo za rješavanje problema iranskog nuklearnog dosija političkim i diplomatskim putem. Ako pregovori idu u tom smjeru, svakako ih pozdravljamo." Glasnogovornik predsjedništva Rusije nastavio je: "Znamo da su u Omanu planirani određeni izravni i neizravni kontakti, što možemo samo pozdraviti jer može dovesti do deeskalacije." U utorak je Lin Jian, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Kine, na novinarskoj konferenciji izjavio da Peking od Amerike očekuje iskrenost u pregovorima o nuklearnom pitanju s Iranom. List Global Times, pozivajući se na ovog kineskog dužnosnika, piše da Peking podržava Moskvu u organizaciji trostranih konsultacija o iranskom nuklearnom pitanju, smatrajući to dodatnim korakom prema političkom i diplomatskom rješenju tog problema. Ranije je Ismail Bakai, glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova, najavio održavanje trostranog stručnog sastanka između Irana, Rusije i Kine u Moskvi. Hebrejski portal Vala priznao je da se jučerašnji sastanak između Benjamina Netanjahua, premijera cionističkog režima, i Donalda Trumpa, predsjednika Amerike, može smatrati najneuspješnijim sastankom. U nastavku izvještaja stoji da je Netanjahu napustio Washington praznih ruku, i to u trenutku kada počinju pregovori između Irana i Amerike. Vala dodaje da se Netanjahu našao u položaju kod Trumpa koji nije očekivao. Trump je više puta bacao složene političke, sigurnosne i ekonomske loptice u Netanjahuovo dvorište, ali on nije uspio odgovoriti na njih. Također, medijska agencija cionističkog režima izvijestila je da je putovanje premijera Netanjahua u Washington ostalo nedovršeno i završilo na sumnjiv i iznenadan način. Taj cionistički medij izvijestio je da sastanak Netanjahua sa Donaldom Trumpom, predsjednikom Amerike, u Bijeloj kući nije donio napredak u pregovorima niti smanjenje carinskih stopa. Cionistički list Israel Hayom dodao je da su šok i ljutnja bili vidljivi na licima članova izraelske delegacije u Washingtonu. Magazin Times of Israel opisao je Netanjahuov posjet Bijeloj kući kao razočaravajući. Pozivajući se na Trumpovu tvrdnju o izravnim pregovorima sa Iranom, taj je posjet opisao neuspješnim. Borbeni avioni cionističkog režima i dalje nemilosrdno napadaju različita područja Gaze. Izraelski okupatori nastavljaju genocidni rat u Gazi, usmrtivši još veći broj civila, uključujući djecu, žene i raseljene osobe, dok istovremeno drže to područje pod strogom opsadom, sprječavajući dolazak hrane i medicinske pomoći od početka marta prošle godine, te izvodeći neprestane napade na već razorena područja Gaze. S druge strane, palestinski izvori javljaju o napadima borbenih aviona cionističkog režima na sjever grada Rafaha u južnom dijelu Gaze. Novinar Ahmed Mansur stradao je zbog teških opekotina uzrokovanim požarom u novinarskom šatoru tokom napada cionističkog režima u blizini bolnice Nasser u Han Yunusu na jugu Gaze. Palestinski medicinski izvori objavili su da je od jutra u ponedjeljak do sada u zračnim napadima cionističke vojske na pojas Gaze ubijeno najmanje 59 osoba. Televizija Al Jazeera izvijestila je da je 9 osoba ubijeno u zračnom bombardovanju stambene kuće zapadno od grada Deir al-Balah u središnjem dijelu pojasa Gaze. Slijedi blok kraćih informacija. Državna Duma, Donji dom Ruske federacije, odobrila je prijedlog vlade te zemlje o potpisivanju sveobuhvatnog strateškog sporazuma sa Islamskom republikom Iran. Državna novinska agencija RIA Novosti u utorak je objavila ovu vijest napisavši: ovaj sporazum stvara čvrstu osnovu za proširenje sveobuhvatnog partnerstva Rusije i Irana u svim područjima, uključujući odbranu, borbu protiv terorizma, energetiku, finansijski sektor, prijevoz, industriju, nauku i tehnologiju. Prema tom izvještaju, sporazum je sklopljen na razdoblje od 20 godina uz mogućnost produženja za dodatnih 5 godina. Prema ruskim zakonima, prijedlog ili nacrt koji konačno bude usvojen u Dumi, Donjem domu, mora biti potvrđen i u Vijeću Federacije, Gornjem domu, a nakon potpisa predsjednika dobiva pravnu snagu. Američka vojska od jutra je izvela 22 zračna napada na grad Sanu, glavni grad Jemena, te provincije Marib i Al-Hudejdu. Provincija Marib od jutra je 3 puta bila meta zračnih napada. Američki borbeni avioni također su u 5 navrata gađali područje Al-Jafre u provinciji Marib. Istočni dio grada Sane također je bio među područjima pogođenim zračnim napadima Amerike. Američki borbeni avioni 2 puta su bombardovali otok Kamaran na zapadu provincije Al-Hudejde. Ovi agresorski napadi događaju se zbog podrške i potpore jemenske vojske i naroda narodu Palestine. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović obavijestila je članove predsjedništva Bosne i Hercegovine Denisa Bećirovića i Željka Komšića da se 124. vanredna sjednica predsjedništva Bosne i Hercegovine odgađa do daljnjeg. Na toj sjednici trebao je biti razmatran nacrt budžeta institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2025. godinu. Cvijanović je u svom dopisu kolegama, a u koji je Patria imala uvid, navela da je Ministarstvo financija i trezora dopisom od 3. aprila tražilo od predsjedništva Bosne i Hercegovine da odgodi sjednicu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je građane na skup pokreta za narod i državu 12. aprila, na kojem će, kako je najavio, utvrditi svoje zahtjeve koji su usaglašeni s Ustavom. Vučić je u videoporuci na svom Instagram nalogu u ime pokreta za narod i državu pozvao ljude na veliki sabor našeg naroda od 11. do 13. aprila u Beogradu. Centralni skup je od 12 do 19 sati. Pozivam sve političke partije, sve pokrete. Pozivam radnike, seljake, domaćine, domaćice. Pozivam naše penzionere. Prije svega pozivam mladost Srbije, rekao je Vučić. Američki predsjednik Donald Trump najavio je da njegova administracija želi odobriti budžet Pentagona od 1 trilijun dolara, što bi, kako je rekao, bio najveći iznos za američku vojsku do sada. Američki predsjednik je jučer u Bijeloj kući tokom sastanka sa cionističkim premijerom kazao: veoma smo oprezni u pogledu potrošnje, ali je vojska nešto što treba da izgradimo i da budemo jaki, jer trenutno ima toliko loših sila. Trump je potom rekao da će njegova administracija odobriti budžet koji će biti najveći budžet koji su Sjedinjene Države ikada dodijelile vojsci. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković se tokom govora na ceremoniji otvaranja 26. Međunarodnog sajma privrede u Mostaru osvrnuo na snažne ekonomske veze između Hrvatske i Bosne i Hercegovine uz poruku kako je brojka od čak 800 izlagača na Međunarodnom sajmu privrede potvrda atraktivnosti sajma i predanog rada organizatora. Uz ekonomske teme Plenković je istakao evropski put Bosne i Hercegovine, koje je čestitao na dosadašnjem ispunjenju kriterija za otvaranje pregovora sa Evropskom unijom. Ostali su još zaista samo mali koraci i smatram da će ovo vijeće ministara predvođeno gospođom Krišto, ostvariti taj strateški korak, istakao je hrvatski premijer. Dodao je da Hrvatska želi prenijeti svoja iskustva kako bi Bosna i Hercegovina napredovala prema članstvu, jer, kako je napomenuo, evropski put je najbolji put za podizanje kvaliteta života svih građana Bosne i Hercegovine. Plenković je istakao važnost političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini i naglasio podršku Hrvatske funkcionalnoj i jedinstvenoj Bosni i Hercegovini.
I zato podupiremo da se jedan temeljni preduvjet, a to je rješavanje pitanja izmjena izbornog zakona, stavi i na dnevni red i da bude usvojeno i podržano od svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini i stranaka, jer je povjerenje temelj kvalitetnog funkcioniranja, a kad se to dogodi, onda će, siguran sam, biti i snažni reformski napor i kvalitetni život.
Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić izjavio je u utorak u Mostaru kako je donošenje novog izbornog zakona poseban vitalni interes Bosne i Hercegovine, te naglasio važnost uspostave transparentnog izbornog procesa koji će štititi volju birača. Nikšić je dodao da, iako trenutno nema pomaka u pregovorima oko izbornog zakona, očekuje da će se razgovori nastaviti. Podsjetio je i na politički konsenzus unutar federacije oko izbora rukovodstva parlamenta, dok izazovi ostaju u odnosima sa strankama iz Republike Srpske.
Dakle, rekao sam vrlo jasno da SNSD nije kredibilan partner nikome i drago mi je da sam to čuo evo danas iz izlaganja premijera Plenkovića. Naravno da mi možemo komentarisati izjave na ovakav ili onakav način, ali treba znati da se odluke u Europskoj uniji donose konsenzusom i gospodin Plenković je rekao kao ozbiljan čovjek koji ne žele da daje neutemeljene obećanja da neće biti odluke Europske unije jer mora biti konsenzusom. Nije se on reflektovao o opravdanosti ili neopravdanosti tih sankcija. Naravno, ja ne znam da je Republika Hrvatska prema bilo kome uvela sankcije, pa ne očekujem ni da se posebno nešto tu. Ali evo, želim da vjerujem onom što sam čuo, a ne da tražim bilo kakvu pozadinu u tim izjavama ili neku skrivenu poruku. Bili smo se dogovorili da neki ljudi malo sjede i počnu pričati na tu temu. Ne znam, vjerovatno i ovo što se dešava i ovaj sajam, nekakve političke aktivnosti, ali u svakom slučaju stav SDP-a, stav mislim i ostatka trojke je vrlo jasan i precizan što se nas tiče. Mi smatramo da je zaista vrlo važno da je to u stvari nije vitalni interes nijednog naroda, posebno vitalni interes Bosne i Hercegovine, da dođemo do izbornog zakona, prvo kojim ćemo svi biti zadovoljni, drugo do izbornog zakona koji ćemo omogućiti da imamo volju birača, dakle transparentan proces u kome ćemo zaštititi izbornu volju birača.
Za više informacija iz Irana, regije Zapadne Azije, Balkana i svijeta posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. Slijede video snimci iz svijeta, a potom možete pogledati našu današnju analizu dana na temu putovanje Benjamina Netanjahua u Ameriku i kakve to veze ima sa američko-iranskim pregovorima koji će se održati u Omanu.
The swings. подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим глубины тяги. Параметры системы управления ракеты-носителя. Двигатели первый тип. 40. Стабилизация изделия устойчивая.
Let Simorga sa istoka na zapad. Današnja emisija, dragi naši, povezana je ružinom vodicom sa iranskom tradicijom i poznatim iranskim ličnostima čija su imena poznata i u Europi. Prema službenom iranskom kalendaru, 25. travanj je dan mirisa ruža. On nas vraća u 7. stoljeće u kojem iranski pjesnici i umjetnici dolaze do izražaja. Tad se popularizira perzijski sonet koji u većini slučajeva bio vezan za Iran i vjeru islam. Atar je jedan od tri najveća velikana iranske književnosti. Njegov Govor ptica je jedno od najvažnijih dijela u svjetskoj poeziji i vjerovatno nikada više neće nastati ništa slično. Jedini mogući način za spoznaju tog dijela može biti težnja ka inovaciji i razgovor u vezi s tom temom. U ovom dijelu se prikazuju ptice koje se čak porede i sa poslanicima. Na kraju se dolazi do zaključka. Kada bi čovjek mogao u sebi zadržati dah, tad bi postigao stepen savršenstva. Od Atara su nam još ostala djela knjiga Tajni, knjiga o odabraniku, knjiga o nedaćama, spomenik dobrih i slično. Upućivanje na islam je bila posebna umjetnička grana koja je zapadu bila neobična. Nakon što su se zapadnjaci sami upoznavali s tim, također bi bivali upućeni u islam. No komparativna književnost je i danas jako zastupljena. Ova književnost obuhvata razne stvari, kulturu ili naciju jedne države vezanu za određenog pisca. Na taj način se ljudi i autori međusobno upoznaju. Naprimjer, iranski Hafiz je uticao na Geta ili Viktor Hugo na Sanaija. Za sva ova djela je uvijek jako bitan bio pravilan prijevod koji mora biti sličan izvornom tekstu. Bez obzira što je prošlo mnogo godina od nastanka svih ovih umjetničkih radova, oni su i danas dan razumljivi i visoko cijenjeni. Većina zapadnih ljudi su upoznati sa ratnim stanjem koje se svakodnevno zbiva na istoku, dok je malo njih upoznato sa razvijenom kulturom i naprednom umjetnosti ovog regiona. U 18. i 19. vijeku su mnoga djela prevedena na razne jezike, posebno djela poznatih iranskih pjesnika poput Sadija, Hafiza, Hayama, Atara, Nezamija, Ferdosija, Džamija, Nasera Hosrua, Baba Tahera. Još je mnogo njih čiji su radovi prevedeni na evropske jezike, a najčešće su tu bili francuski, engleski ili njemački jezik. Sav ovaj trud oko dobrog prevoda je upoznavao ljude iz raznih dijelova svijeta sa iranskom tradicijom i umjetnošću. Sa sigurnošću možemo kazati da nijedna država nije doživjela ovakav uspjeh preko širenja svoje kulture i to sa jako dobrim kritikama i komentarima. Sva ova djela su jako cijenjena i smatraju se besmrtnim na zapadu. Također, djela velikana svjetske književnosti kao što su Istočni divan od Goethea, Perzijska književnost Montesquieua, Kir veliki i Clelia od Madeleine Scudery te Rustam i Sohrab Matthewa Arnolda stvorila su simbiozu u kojoj je perzijska poezija i književnost obogatila europsku literaturu. Većina posjetilaca kada žele da dođu u obilazak ovih prostora, ukoliko su pročitali bar jedan primjerak od navedenih dijela, osjeća se jako ugodno jer svi ti tekstovi omogućavaju sa čitanjem i uporedno putovanje kroz misli. Svi ovi primjeri su jako zanimljivi i poučni. Hafiz, Rumi, Sadi, Atar ili Sanai su bili jako utjecajni u Iranu, kao i intelektualne paradigme. Legenda prošlosti Atara sa istoka na zapadu je nastavila svoje putovanje preko Danteove božanstvene komedije, uporedo sa Sanaijevim vrtom istine. Ova dva duhovna putovanja idu u najdublje slojeve ljudske duše i svijeta nakon smrti. Danteova božanstvena komedija duhovno je putovanje čovjeka od najniže razine dna pakla do najviše razine devetog sprata raja ka nebu. Kada neko želi spoznati vrhunac ljudskosti, onda ga treba dobro pročistiti i filtrirati. Kritičari vjeruju da je ova Danteova nesvakidašnja komedija utjecala na sličnu istočnu literaturu, prvenstveno na Atarovo i Sanaijevo stvaralaštvo, te su se oni odlučili međusobno natjecati. Danteova božanstvena komedija odraz je mašte Dantea Alighierija. Ovo vrijedno djelo, nakon što je izbačeno iz svoje misaone kuće sa 20 godina, preživljava dugu povijest na drugoj strani i dodatno jača stvaralaštvo istoka. O ovom djelu se može mnogo toga ispričati, raspravljati i naravno hvaliti. U 18. pjesmarici Danteovog raja, Beatrice, dok se uspinje do kupca Farisa, ima pratnju od 1000 orlova, a kralj pravde primjećuje da govore jednim glasom. Ovo se također u književnosti smatra kao jedna vizuelna slika Atara. Među umjetnicima i njihovim stvaralaštvima sa dvije strane svijeta možemo povući brojne paralele. Borges, argentinski pjesnik i pisac kratkih priča, zapisao je eseje o Kur'anu 1001 noći o Atarovom govoru ptica. Borges također u svojim spisima priča o Portugalcu Fernandesu, koji je bio prijatelj njegovog oca, ali i njegov književni uzor. No na drugoj strani učitelj Šams i Rumi imaju mnogo toga zajedničkog. Šamsu i Mesneviji se ponovo pridružuje Fernandez, koji je znao arapski jezik, a Rumijeva i Atarova djela bivaju prevedena na španjolski jezik. Velika ideja ovih dijela je vjerovanju besmrtnost, riječ je o održivosti čovjeka i ostajanju uspomena u ljudskom sjećanju. Goethe i Hafiz su pod snažnim utjecajem Irana bili promotori iranske atmosfere. Bili su pod tolikim utjecajem iranske književnosti i riječi da su to obilno koristili u svojim dijelima, pa se čak i sad na istoku nazivaju iranskim promotorima. Zaista se može reći da su Hafiz i Atar bili iranska avangarda. Ali u 19. stoljeću iranske umjetnike pogađa misticizam na svim iranskim prostorima. Tokom 19. stoljeća na temelju Atarovog nasljeđa nastaje džamije Beharistan, a također se Rumi i Baba Taher prevode na francuski jezik. U 20. stoljeću se također velike količine novih iranskih dijela na perzijskom nastavljaju rađati. Francuski pjesnici su bili nadahnuti ovim mističnim zanosom poput Viktora Hugoa, koji u legendama vijekova epski obrađuje zapadni zanos u novom vremenu, koji nagovještava dolazak budućih naprednih civilizacija. Ne smijemo na kraju zaboraviti reći da su sva ova prekrasna djela nastala kao plodovi imaginacije umjetnika i umnih ljudi. Ova djela svojom vanvremenskom snagom i svježinom opijaju ljude širom svijeta i zato jesu toliko cijenjena i voljena.
سر خم رسید زاتش عشقش دلم آمد به جوش. میر خرابات چو بانگم شنید، پیر خرابات چو بانگم شنید، سر سلاز دوش. گفتم شی پیر چه دانی مرا، گفت در آتیش مگرو، گفت در آتیش مگرو خموش، گفت در آتیش مگرو خموش. زن و قلاش و قلندر بباش، در صف او باش برابر خروش. صافی زهاد به خاری بریز، شاق به شادی بنوش. صافی زهاد به خاری بریز.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Veliki pozdrav, dragi gledaoci. Dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, danas moj gost u emisiji je specijalista za razvoj djeteta, odnosno djeci, Minjela Đulić. Minjela, hvala ti što se odvojila svoje dragoceno vrijeme i danas u studiju, i što je danas u studiju sa nama.
Hvala vam što ste me pozvali i čast mi je ponovno da budem gost u vašoj emisiji.
Evo, nadamo se da ćemo, koliko toliko ugošće ja, naravno, uz moju pomoć, uz moju pomoć ne može, da ćemo, evo, uspjeti koliko toliko, kako da kažemo, da narodu, odnosno majkama koji gledaju ovaj program, da ćemo im uspjeti olakšati odgoj djece, odnosno da ćemo im olakšati korake u razvoju djece. Evo, Minjela, ti ja zajedno biramo neke teme za koje mislimo da su, kako da kažemo, da su za roditelje pogodno, odnosno da interesuju roditelje. Na današnju temu smo rekli kako da djeci ublažimo odlazak ljekaru. Odnosno kako da djeca, naravno, mogu sretno ići ljekaru, ali kako da ublažimo te neke simptome, riske plaća, neću da ide. Evo, generalno je to kad se tiče zubara. Evo, da riješi, prepustim tebi.
Pa ima što se tiče zubara, ima i općenitih pregleda, mislim, strah
i uplašenost. Da je nekako najgore kod zubara.
Pa u suštini nekako mogli bismo možda da uradimo neku generalnu sliku. Većinom se djeca plaše svakog zdravstvenog radnika koji ima bijeli mantil ili neko bijelo odijelo. Zato što to njih podsjeća možda na neki bol koji su ranije imali. Pa da li je to zubar, da li je to možda neka injekcija, da li je to zavisi djeca koja leže duže vrijeme u bolnici, koji ostaje duže vrijeme u bolnicu, onda on njima se poveća još više taj strah. U stvari, šta je na nama da uradimo, jeste da ublažimo to. Na koje načine možemo da ublažimo? Imamo nekih par primjera možda koji smatram da bi dobro došli roditeljima, jeli, i majkama i očevima u isto vrijeme, jer zavisi, nekad možda otac odvede dijete, nekad možda majka odvede dijete i slično, ali ono što mi najviše preporučujemo jeste kada dijete vodi se doktor, da to ne bude niko drugi osim roditelja, ako baš nije podmoranje. Zašto? Zato što u stvari djece se najsigurnije osjećaju kod svoje majke, kod svog oca. Pa kada shvate da u stvari roditelji će da odvedu i kada vide da taj doktor ili zubar ili medicinska sestra ili bilo koji drugi zdravstveni radnik, da roditelji vjeruju njima, dijete će da ima puno više povjerenja i u sami roditelje, zato što oni vode, oni su tu pored, ali i u zdravstvene radnike. Zašto? Zato što u redu, ako moji roditelji vjeruju, to znači da sam ja na sigurnom, to znači da ne treba da se puno plašim. Kao što si ti sama rekla, naravno da je normalan strah, bilo da je to u bolnici, zdravstvenih radnika i bilo koji drugi strah, svaki strah je opravdan. Ono što treba roditelj da urade jeste da potvrde te njihove strahove, da potvrde strahove svoje djeci. Pa možda i na način da objasne nekad, znaš, meni se desila ta i ta situacija, na taj način sam ja reagovala ili ovako se poslije desilo. Ali ono što treba da naznačimo jeste da ćemo uvijek mi da budemo tu pored djeteta. Bilo šta da se desi, na bilo koji način da se desi, da ćemo zajedno da prođemo kroz sve ovo. I ovo naravno dijete ne može da zna šta se dešava u našoj glavi. Ovo treba mi njima da objasnimo riječima, toplim glasom, tihim glasom. Ono što sam u stvari najviše primijetila, jel ono što je najviše zastupljeno, jeste da većinom roditelji, kada dijete uradi nešto što se ne sviđa roditeljima, odmah pokušavaju da plaše na način, evo zvaću policiju, evo zvaću doktora, evo zvaću neku tetu u bijelom koja će da ti daje injekciju i slično, što naravno od samog početka djeci ulijeva strah. Ono što treba da prestanemo na prvom tom nekom koraku jeste da prestanemo plašiti našu djecu s ovim. Zato što djeca će kroz cijeli svoj život da se susreću sa ovom vrstom stručnih ljudi, zato što u svakom segmentu života desit će se da moramo da odemo na općeniti pregled, desit će se da odemo zubaru, desit će se možda nekad da, ne znam, neku injekciju primi, pa možda i da se prehladi i slično. I da ne bismo imali ove rizične i kritične situacije plača, straha, deranja i slično, da ne želi da ide, u stvari u prvom ovom samom početku možemo da umanjimo na taj način. Treba da objasnimo djeci zašto treba da idemo, da je to dobro za nas, da je to dobro za naše zdravlje, kako treba da vodimo računa o našem zdravlju, kako bismo i mi bili sretni, i naši brati, sestra, i roditelji, i nana, i djed, kako bismo svi bili sretni i zadovoljni, zdravi zajedno. Iz tog razloga često treba da idemo, jel, na te neke kontrole, pa ako se nešto desi treba da idemo na preglede i slično. Uvijek govorimo kako djeca najbolje uče kroz igru. Ovo je u stvari jedan od najboljih načina da i ovdje naučimo djecu zašto i na koji način bi bilo dobro da bez straha odemo u bolnicu. Ne možemo reći da dobro, nemoj da se plašiš, neće te ništa boljeti. Ovo je neka vrsta laži za djecu. Zašto? Ako dijete ide da primi injekciju ili ako će da vadi zub, i mi kažemo da neće boljeti, a na kraju to boli dijete, dijete će da izgubi povjerenje u nas. Zato što to mene boli, a ti s meni mama rekla kako neće boljeti. Osim toga, možda možemo da kažemo, možda te malo bude boljelo ili ne znam, eto, kao da je komarac došao i otišao. Nešto ćeš skroz malo da osjetiš, ali uvijek treba da znaš da sam ja pored tebe. Pa ako su djeca manja, možda manjeg uzrasta, i kad vidimo da ih je stvarno strah, da su se preplašili, možemo da ih čuvamo za ruku. Ovo nije ništa, nešto što ne bi trebalo da se desi, ali nije neka tabu tema koju ne treba da razgovaramo sa djetetom, koju treba da krijemo od djeteta ili da im govorimo treba da budeš snažan, ti ne treba da plačeš. Većinom to majke ili očev posebno radi za mušku djecu. Ne treba da plačeš, slično. Ne. Ako boli, u redu je da plačeš. U redu je malo da plačeš. U redu je da te boli, ali ja sam tu pored tebe i sve ćemo zajedno da prođemo. Neće previše da te boli, jer onoliko koliko mi damo neku reakciju, u stvari možda djetete nekad nešto i ne boli. Ali kad roditelji, posebno recimo za ovu može da bude primjer, kad djeca panu. I onda ono ne počne da plače, a majka i otac sve počnu da trči. A šta ti se desilo? U stvari dijete ovdje ne plače zato što ih nešto zaboljelo, nego vidi reakciju od svojih roditelja, u redu. Znači u ovakvim situacijama ja treba da plačem. Čak i kad ih ne boli, naravno, ne pričamo o onom kad ih nešto boli. Počela sam da razgovaram o igri. U ovim situacijama možda možemo da koristimo, naravno možda svako nema tu mogućnost da kupi setove za doktore, za zdravstveni radnik i slično. Ali neke asocijativne, možda bude na primjer kaška, predmete ili ne znam od sladoleda oni šta pije čisto tako, mogu da budu kao primjer za pregled grla. I ovo možemo da objasnimo djeci na taj način zašto koji predmet služi. Sasvim je normalno da djeca kada odu u neku nepoznatu okolinu, kada odu kod neke nepoznate osobe, kad se na njima radi ili primjenjuje neki predmet koji svakodnevno ne koristi, naravno je da će se prepanu, naravno da će da se plaše, možda da daju određene reakcije, bilo to plaća ili straha ili slično. Ali na ovaj način možemo da ublažimo to. Pa pokažemo djeci zašto koji predmet služi, kad će nešto da uradi, kako će nešto da uradi. Pa ako imamo te setove, prvo mi da pokažemo na djeci na koji način se šta radi. Nakon toga, naravno, treba da pustimo djeci priliku da i oni to sami urade. Pa onda da zamijenimo uloge. Recimo, prije par minuta, ako sam ja koristila stetoskop i pokazala djetetu kako će da na prednjem dijelu, na leđima, da doktor da pregleda i presuša dijete, isto to treba da pustimo i da dijete uradi na nama. Na ovaj način, u stvari, najviše možemo vidjeti koji se to predmeta, u kojim se to situacijama dijete najviše plaši. Pa možda da idemo po tom segmentu, da vidimo u redu. Ako se dijete najviše plaši ovog, znači da treba malo više da razgovaram na tu temu da bi ohrabrila, da bih mogla objasniti kako i zašto je dobro za dijete da ode. Da li je to zubar, da li je to bilo koji drugi zdravstveni radnik, sasvim je nebitno. Ali da dijete nema tu negativnu sliku, da se ne plaši i da ne misli da je to nešto što će njima da bude kao kazna. Ako nešto uradim, odvešće me doktor. Ako to i to ne uradim, opet će da me kazne i odvešće me doktor. Ne, nego da je to jednostavno sastavni dio života, da je to sasvim normalno, da će duž cijelog našeg života da ćemo da se susrećemo sa takvim stvarima i da to ne bude kazna. Već navika i ohrabljivanje zašto i na koji način bi dijete moglo i trebalo da ide doktor.
Samo tu su glavne teme kod cijele djece, možemo tako da kažemo. Nema nijedno dijete, sad, kao što sam rekla na početku ovog razgovora, da nijedno dijete da kaže super, idemo mamo kod doktora, idemo ovom. Ali kao što ste spomenuli kroz neke crtanje, na primjer imamo jako lijep edukativni crtanje gdje se kaže da ide kod doktora, kod zubara, kod evo ti setovi za igranje i tako slično, koji nema, mogu možda biti od pomoći za roditelje. Kad si rekla ovo da roditelji dosta naravno plaše djecu za doktore, za policiju, to na dosta mjesta sam isto čula da je naravno nije okej. Okay. Ne samo za doktore, ovo za policiju, na primjer. Sutra, ne da bože nešto da se djetetu desi, neće smijeti otići prič policiji, zatražiti pomoć jer misli da je to nešto potpuno drugačije. Evo, imaš mi još neke savjete da nam daš po pitanju ovoga?
Pa, eto, ti si rekla crtani filmovi. U redu, sve je to lijepo i crtani filmovi. Sve već smo ranije razgovarali na temu koliko bi minuta bilo najbolje da se gleda TV, ne znam, do druge godine da nikako ne koristimo i slično. Ali šta je sa djecom koja ne koristi? Onda možemo da u stvari knjige. Postoji u zadnje vrijeme postoji puno, puno, puno knjiga, slikovnica koje na svaku temu se, pa čak i na ovu zdravstveno, doktori, zubari i slično, gdje bi možda u stvari mogli i to da koristimo. Pa bilo da je to slikovnica, bilo da je to knjiga pred spavanje, ovo će puno da pomogne.
Da, kada sam rekla crtani, mislim sam naravno na djecu koja su više od 2 godine, evo, na primjer, kod me djevojčica godinu i po, ja nju i da pustim crtani vezano za doktora, ona neće razumjeti što, mislim, koliko će razumjeti da kaže, što joj kažu tamo na tom crtanu, ali evo, na primjer, za sina koji ima u 5 godina, kad vidi, na primjer, tako nešto, mislim da će koliko toliko imati fajde, evo, kao što rekla, kao što se spomenula i ove knjige, tako da roditelji mogu i to da
da je o tome naravno razmisle. Evo Minjela, mi nastavljamo sa tvojim savjetima.
Ono što u stvari bi još bilo dobro, recimo kad odemo već doktori, kad smo tu, ako vidimo da dijete zaista se preplašilo, da je nekako, na neki način, možda neka djeca i ne želi to puno da pokaže, ali mama i otac najbolje mogu da vide, zato što najbolje poznaju svoje dijete. Sasvim je u redu da damo neku pauzu od par minutica, da porazgovaramo sa djetetom, da pitamo doktora ukoliko naravno nije puno gužva, ukoliko se ne žuri na neke druge preglede i slično, da odvojimo par minuta i da zagrlimo svoje dijete, da ih uzmemo za ruku, zato što zagrlja i dodir uvijek će djetetu dobro da dođu. To je u stvari nekako najbolja motivacija i najbolji lijek za sve. Zagrljaj, dodir, pokazivanje ljubavi i samo ohrabljivanje na taj način.
I samo kada govorimo o zagrljaju, o pružanju ljubavi, naravno što je prirodno zbog roditelja svom djetetu, pruža beskrajnu ljubav, ovdje možemo da uključimo i sobu sa djetetom. Što se tiče i doktora, što se tiče i roditelja. Naravno, biti dječji doktor, kada studiraju medicinu bez potrebe, neko poslije druge i treće godine, kako se to već ide, kada se odabira profesija, tačno koja će da bude, ne znam, kardiolog, dječji doktor i slično, pedijatar, mislim da pedijatri, zašto odabiru pedijatriju? Zato jer vjerojatno imaju taj neki poseban osjećaj prema djetetu. Nekako, evo, i ti si svoj posao koji si...
Pa sam željela da kažem, da. Zašto sam ja specijalista za razvoj djeteta? Mislim, neko ko ne voli nešto, ne može da da sve od sebe. Ne možemo posao gledati samo kroz posao. Ja uvijek to gledam, ukoliko zaista volimo posao koji radimo, to nećemo gledati nešto teško, u redu. Ja i kad imam teških trenutaka u bolnici i kad sam zaista umorna, uvijek se sjetim toga da je to ono što ja želim i to mi nekako da i snage i strpljenja i nekako djeca u suštini, ako zaista volimo taj posao, djeca nam daju tu snagu. Kad ja vidim da dođe dijete, da želi sa mnom, da podijeli određene informacije, situacije, da se naviklo na mene i slično, mislim, ovo je nešto prelijepo. Zaista ne mogu da opišem taj osjećaj, taj trenutak sa djecom, zato što ja to volim. Isto tako smatram i da pedijatri na isti taj način vole djecu. Iz tog razloga su odabrali. To se puno kasnije odabrije, mislim, kad se završi medicina i slično, ali to nije ni bitno. Kao što i sama kažeš, postoji ta neka određena ljubav, postoji to neko određeno privlačenje i sabor da možemo da radimo sa djecom. Jer svaka osoba, mislim, ukoliko smo došli do tih trenutaka da odabiremo šta želimo u životu da radimo, treba prvo da pronađemo sebe, pa tek onda sve ostalo. I onda kad znamo šta volimo, lako je.
Da, baš sam to i htjela da kažem, jer nisu bez razloga odabrali tu profesiju, odnosno tu gran medicine. Tako isto, naravno, i ti, te kažemo, roditelji trebaju znati da su ti doktori, odnosno pedijatri, vjerovatno sa saburom, što je i roditeljima isto potrebno. E sad, kada kažemo sabur, to je ono što nedostaje svim roditeljima na planeti, ja mislim, mogu tako sa slobodom da kažem. Trebamo se vratiti na vjeru, evo, da uključimo i vjeru, naravno, kako nam je naziv ove emisije Vjera i život. Da prijeđemo na život Božjeg poslanika alejhi selam. Znam koliko je imao merhameta prema djeci. Koliko je, naravno, imao merhameta prema svima, a pogotovo prema djeci. Sad vidimo u stvari razlog zašto je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio toliko vezan za jetime, za siročad. Zato što nemaju tog lijeka. Zato što nemaju oca i majke. Nemaju, kako da kažemo, tu injekciju smirenja. I taj njegov merhamet prema jetimima, taj njegov merhamet prema djeci, naravno, nijedan čovjek više neće doći na zemlju sa tim merhametom. To je sigurno, ali evo, naše je da idemo stopama Božjeg poslanika, ali i selam, da budemo koliko toliko saburli prema djeci. Evo, znamo, imamo, vjerojatno i ti znaš primjer, kada je njegov unuk bio na njegovim leđima, kada je on klanjao namaz, te on nije htio, znači, namaz, prvo što nam je zadato, jel tako, faz, nije htio da ustane sa seđde dok mu unuk nije sišao sa leđa. Evo, kroz ove ajete, hadise, kroz priču poslanika sallallahu alejhi ve sellem, odnosno priču o njegovom životu sa djecom, odnosno sa unučadima, sa jetima, možemo vidjeti koliko su stvari djeca važna za za nas sve.
Zato što su djeca stvari budućnost. Sve ono što pokažemo mi trenutno djeci, bilo je da je to i ta reakcija kada se dijete boji, kada se plaši neče, kada plače, kada nije smireno i kad je uznemireno. Reakcija koju ćemo mi dati prema našem djetetu je u stvari nešto što će oni da nauče poslije i što će isto to da pokažu bilo drugoj djeci ili u budućnosti svojoj.
Evo, kada odgajamo jedno dijete, ne odgajamo jedno dijete, jel tako? Odgajamo naravno ostale generacije. Kao što ti rekla, odgoj je taj koji se nosi iz kuće, prvo ono što dijete vidi od nas, ono što dijete vidi od oca, od majke, od tih koji su zajedno s njima u kući. Evo, Miljana, vrijeme mislim se približilo kraju, ali evo imamo još par minuta, tako evo, ako imaš još neke savjete za koje misliš da bi dobro došle za naše roditelje, za naše majke koji gledaju ovaj program, pa evo, izvoli.
Pa upravo možda da se osvrnemo na taj sabur i na razumijevanje prema djetetu, ponašanje prema djetetu. Jer ne trebamo zaboraviti da je u stvari i dijete je jedinka. I to je u stvari, nije to neka biljka sa kojom možemo da se ponašamo kako želimo. Da dijete isto tako ima osjećanje, da dijete ima svoje razmišljanje, da ima svoja mišljenja, da treba da uvažimo i ono kako se osjeća, pa bilo da je to pozitivno ili nekad negativno osjećanje, bilo da je to strah, bilo da je to sreća, bilo da je to tuga. Treba da cijenimo sve ono što nam dijete pokaže.
Poštovani slušatelji, zahvaljujemo se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.